Ξεκινάει μια ψαροπούλα λοιπόν και υπάρχει λόγος που βάλαμε αυτό το τραγούδι να παίξει σήμερα στις κουβέντες μακρινές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, παραμένουμε ουσιαστικά στη Γερμανία και αμέσως μετά από την Γερμανία και συγκεκριμένα από τη Στουτγάρδη πηγαίνουμε... Βερολίνο λοιπόν, να την ακούσαμε τη φωνή. Καλωσορίσατε κυρία Ελένη Βίνκελ Μωραΐτου στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που θα μας δώσετε έτσι μία εικόνα. Θα ταξιδέψουμε 80 χρόνια πριν και θα μας μιλήσετε και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και βασικά την Κυριακή που μας έρχεται, 4 Μαΐου, που είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης Ravensbrück, 80 χρόνια μάλιστα, μια πολύ σημαντική επέτειος, 80 χρόνια. Πέρασαν από την επέτειο, από την απελευθέρωση του στρατοπέδου, των κρατουμένων ουσιαστικά, από τον Κόκκινο Στρατό, 30 Απριλίου του 1945. Σήμερα ουσιαστικά είναι η επέτειος, αλλά όλες τις εκδηλώσεις τις διοργανώνεται την Κυριακή που μας έρχεται. Βάλαμε αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν ένα τραγούδι που... ακουγόταν 80 χρόνια πριν από τις Ελληνίδες που ήταν κρατούμενες σε αυτό το στρατόπεδο. Έτσι δεν είναι, κυρία Βίνκελ Μωραΐτου?
Ακριβώς έτσι είναι και έχουμε μια γραπτή μαρτυρία από την Μαρία Τσισκάκη Γαλιατσάτου που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις Ελληνίδες σε ναζιστικά στρατόπεδα. Mm-hmm. Και υπάρχει σε μια σελίδα ακριβώς αυτή η μαρτυρία. Μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι για να καταλάβουν και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται?
Βεβαίως.
Και ενώ εμείς οι μεγάλες, στριμωγμένες στη γωνιά μας και σκυμμένες κάτω από το βάρος του χρέους και της ευθύνης, προσπαθήσαμε να σκεφτούμε τρόπους επιβίωσης. Ένας γνώριμος, αγαπημένος σκοπός στην αρχή, χαμηλά, απαλά, χαϊδεύει την ακοή μας. Ήταν η ψαροπούλα που είχε αρχίσει να τραγουδάει η Μπέτη με την μπάσα φωνή της και αμέσως την ακολούθησαν και άλλες. Πόσο λίγο ταιριάζει αυτό το ολόφωτο τραγούδι στο μολυβένιο και μουντό περιβάλλον που ζούσαμε. Στα καταγάλανα ακρογιάλια της ηλιόλουστης της πατρίδα μας. Και τότε τα δάκρυα αρχίζουν να τρέχουν ασταμάτητα. Μα όχι, προς Θεού δεν πρέπει.
Μα όχι, προς Θεού δεν πρέπει, ε. Δύσκολο όμως, πολύ δύσκολο. Δηλαδή ακόμη και τώρα που τα διαβάζετε αυτά, έρχονται δάκρυα στα δικά μας μάτια. Μιλάμε για πολύ δύσκολες συνθήκες, μιλάμε βεβαίως για στρατόπεδο συγκέντρωσης, την περίοδο του Τρίτου Ράιχ. Πόσες Ελληνίδες περίπου ήταν σε αυτό το στρατόπεδο και πόσες ανθρώπινες ψυχές?
Με τις έρευνες που έχουμε κάνει από το 2000, ήτανε περίπου, στο στρατόπεδο δηλαδή του Ravensbrück μιλάω για, τώρα για αυτή τη στιγμή, mm-hmm. πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, γιατί στο διπλανό στρατόπεδο υπήρχαν και άντρες που είχαν έρθει από το Sachsenhausen, έχουμε καταφέρει στο περίπου να βρούμε 400 ονόματα.
400. Mm-hmm.
400 ονόματα, Ελληνίδες και Έλληνες που πέρασαν από το Ravensbrück. Mm-hmm.
Εκ των οποίων...
στο Ravensbrück υπολογι...
ναι.
Ναι, στο Ravensbrück υπολογίζεται ότι πέρασαν συνολικά 135.000 γυναίκες, από τις οποίες 92.000 βρήκαν το θάνατο. Δολοφονήθηκαν.
92.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Μάλιστα.
Μάλιστα.
Από τους 400 που μας είπατε που ήταν Έλληνες, αν έχουμε καταλάβει καλά, οι γυναίκες ήταν η πλειοψηφία, σχεδόν 290-300.
Περίπου στις 265, γιατί το Ravensbrück ήταν καθαρά γυναικείο στρατόπεδο. Mm-hmm. Είχε γυναίκες και παιδιά. Ιδίους.
Μάλιστα. Όταν έγινε η απελευθέρωση, πόσα άτομα τότε απελευθερώθηκαν?
Αυτός είναι ένας αριθμός που πιθανώς δεν θα μπορέσει κανένας να
τον ξέρει ακριβώς.
Με ακρίβεια να τον ξέρει. Γιατί κάποια στιγμή τους άφησαν και ελεύθερους και κάποιοι βγήκαν από τα στρατόπεδα και έκαναν αυτό το λεγόμενο τον Μάρς. Οπότε είναι δύσκολο να βρει κανείς τον ακριβή αριθμό.
Μάλιστα.
Όμως ήρθανε από τη Σουηδία τα λεγόμενα άσπρα λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού και απελευθέρωσαν και τις άρρωστες ή τους αρρώστους που ήταν εκεί. Με αποτέλεσμα τουλάχιστον να σωθούν αρκετοί, να το πω έτσι.
Ναι.
Αλλά αν σκεφτείτε ότι από τις 135.000 γυναίκες οι 92.000 βρήκαν το θάνατο.
Ναι, ναι.
Στις τελικές μέρες ήταν δύσκολο κανείς να βρει τον αριθμό.
Βέβαια. Και πλέον μιλάμε 80 χρόνια από την απελευθέρωση, άρα ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βρεθεί σε αυτό το στρατόπεδο σήμερα δεν ζουν.
Πιθανώς να ζουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να είναι περίπου στα 100 χρόνων, γιατί δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν. Πέρυσι απεβίωσε μία πρώην κρατούμενη η Βάσο Σταματίου, που είχαμε τη μεγάλη τιμή να τη γνωρίσουμε και να της πάρουμε συνέντευξη, και έφυγε από αυτή τη ζωή, όπως λέμε εμείς, με το τρένο του ήλιου για τον ουρανό και όχι με το μαύρο τρένο, σε ηλικία 98 χρονών.
Όταν μιλήσατε με αυτή τη γυναίκα, με τη Βάσο Σταματίου, πέραν από τη συγκίνηση που εσείς η ίδια βιώσατε, κυρία Βίνκελ Μωραΐτου, τι θυμάστε πολύ έντονα, τι σας είπε? Επιβεβαίωσε πρώτα απ' όλα και αυτό που λέτε για το τραγούδι, ότι ουσιαστικά υπήρχε μία χοροδία μέσα από το τραγούδι, βρίσκανε δύναμη αυτές οι γυναίκες. Αλλά τι σας είπε για όχι μόνο την περίοδο που βρισκόταν στο στρατόπεδο και πόσο αυτό επηρέασε τη ζωή της μετά?
Καταρχάς η Βάσο η Σταματίου δεν ήταν εκείνο το διάστημα που ήταν η Μαρία Τσισκάκη Γαλιατσάτου, γιατί πέρασαν, δεν πέρασαν στο ίδιο διάστημα από αυτό το στρατόπεδο. Αλλά εκείνη μας έλεγε ότι από το πολύ ξύλο που είχε φάει φεύγοντας, την έπιασαν στη Θεσσαλονίκη, ήταν αντιστασιακή, την έπιασαν στη Θεσσαλονίκη, τη μετέφεραν στην Πάνιτσα της Ιουγκοσλαβίας και καθοδόν έφαγε πάρα πολύ ξύλο, που όταν έφτασε, πέρασε από το Auschwitz, είχε και αριθμό στο μπράτσο της, ενώ οι 61 γυναίκες οι αντιστασιακές που ήρθαν δεν είχαν τατουάζ, δεν είχαν νούμερο, είχαν απλώς ένα νούμερο στον κατάλογο. Και η ίδια λέει ότι έμαθε ότι πέρασε από το Ravensbrück όταν αργότερα έκανε κάποια έρευνα μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Έμεινε 2 εβδομάδες στο στρατόπεδο του Ravensbrück και αυτό που μας εξηγούσε ήταν, το μόνο που θυμάται ήταν ένα κομμάτι ψωμί με μαρμελάδα και ένα μαύρο ζουμί, όπως μας είπε, να μου επιτρέψετε την έκφραση, το οποίο πρέπει να ήταν κάτι μεταξύ τσάι, καφέ ή οτιδήποτε κανείς μπορεί να το ονομάσει. Και από εκεί η Βάσο και πολλές άλλες γυναίκες έφυγαν για τον Buchenwald, που έγινε και από εκεί η απελευθέρωση. Ήταν προς το τέλος του πολέμου.
Προς το τέλος του πολέμου. Σε όλες αυτές τις επαιτίους που έχετε διοργανώσει χρόνια τώρα για την απελευθέρωση του στρατοπέδου, υπήρξαν επιζώντες που ήρθαν στην επέτειο που θέλησαν να περπατήσουν μέσω στρατόπεδο, να βρουν το χώρο που ήταν εσόκλειστοι και ουσιαστικά τα βασανιστήρια τα οποία πέρασαν εκεί?
Το 2000, όταν μου πρωτοήρθε στα χέρια μου η πρώτη λίστα με τα 61 ονόματα των γυναικών από την Αθήνα που μεταφέρθηκαν στο Ravensbrück, μέσα σε αυτές τις γυναίκες ήταν η Μπέτη η Βακαλοπούλου, και είχαμε τη μεγάλη τιμή το 2002 να τη φιλοξενήσουμε με πρόσκληση του στρατοπέδου, να τη φιλοξενήσουμε και να επισκεφτεί το στρατόπεδο. Η Μπέτη ήταν μια καταπληκτική γυναίκα με διάβγεια μυαλού φοβερή. Δεν αναφέρθηκε όμως καθόλου στο διάστημα αυτό που ήταν στο στρατόπεδο. Mm-hmm. Τα είχε αφήσει, από ό,τι καταλάβαμε, όλα αυτά πίσω της. Αλλά όμως κάποια στιγμή, όταν πάτησε ένα μαύρο γαρμπίλι που ήταν σε αυτό που είναι το Απέλπλατς, εκεί που κάθε μέρα διάβαζαν τα ονόματά τους, πατώντας το γαρμπίλι μας είπε «Εδώ ήμουνα». Mm. Έχει αλλάξει και η μορφή του στρατοπέδου και οι γυναίκες αυτές έμπαιναν από μία πόρτα που δεν έβλεπαν ότι μπροστά υπάρχει μία πάρα πολύ όμορφη λίμνη, ένα πολύ γραφικό τοπίο. Αυτό δεν το έζησαν.
Μάλιστα.
Ζήσανε πίσω από το μεγάλο τείχος με το σειρματόπλεγμα τα πάνδυνα.
Ναι.
Χωρίς όμως να μπορούν να δουν και την ομορφιά του τοπίου. Mm. Όπως και η Βάσο Ισταματίου, και εκείνη δεν θυμόταν, όπως σας είπα, τίποτα από αυτό. Ήτανε πάντα μαύρα ταξίδια, όπως ονομάζονται. Δεν ήξεραν από πού τις μετέφεραν και πού τις πήγαιναν.
Ναι, μάλιστα. Δεν είχαν δηλαδή καθόλου εικόνα.
Καθόλου εικόνα. Όπως επίσης και μία άλλη επιζώσα που δεν ξέρω, επειδή ζει. Α, είδατε. Υπάρχει μία επιζώσα Εβραία στη Θεσσαλονίκη που έχουμε μία πολύ καλή επαφή με την κόρη της, που και εκείνη και η κόρη της μας είπε «Η μητέρα μου δεν πέρασε από το Ravensbrück». Και της εξήγησα ότι η μητέρα σας έχει περάσει από το Ravensbrück, γιατί την έχουμε στις λίστες και έχουμε όλο το οδηπορικό της. Οπότε καταλαβαίνετε πως ήταν οι καταστάσεις τότε.
Μάλιστα. Δεν γνωρίζει καθόλου δηλαδή η ίδια η γυναίκα ότι είχε βρεθεί και σε αυτό το στρατόπεδο.
Και σε αυτό και στο Buchenwald, ναι.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Εσείς όμως είχατε τις λίστες στα χέρια σας.
Είχαμε τις λίστες και η κόρη της, εφόσον στείλαμε στην κόρη της τις λίστες, μας δέχτηκε και επισκεφτήκαμε τη μητέρα της και ήταν και αυτή μια πολύ μεγάλη τιμή για μας να έχουμε μια γυναίκα εβραϊκής καταγωγής η οποία μας μίλησε με πολύ ωραία λόγια. Και από ό,τι μας είπε, δεν κρατάει σε κανέναν Γερμανό κακία, γιατί οι Γερμανίδες την έσωσαν. Αυτό που δεν θα ήθελε ποτέ είναι να ξαναυπάρξει φασισμός.
Ναι, το καταλαβαίνουμε.
Κυρία Βίνκερ Μωραΐτου, τι σας έκανε να θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
Να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ιστορικός. Mm-hmm. Απλώς ήταν το ενδιαφέρον μου πολύ μεγάλο όταν ήρθε η πρώτη λίστα αυτή στα χέρια μου. Την έφερα και την έδειξα στο σύζυγό μου, ο οποίος ήταν Γερμανός και ήταν παιδί θήτη. Ο πατέρας του ήταν SS. Ο ίδιος όμως δεν μιλούσε πλέον όταν από 19 χρονών με τον πατέρα του λόγω του παρελθόντος και των πολιτικών του πεπιθήσεων. Mm-hmm. Και όλα τα χρόνια στάθηκε δίπλα μου και δίπλα στους φίλους του Ravensbrück και μας βοήθησε σε αυτόν τον αντιφασιστικό αγώνα και στην έρευνα.
Τι συγκινητικό είναι, κυρία Βίνκελ Μωραΐτου, πραγματικά. Δηλαδή οι ιστορίες που μας λέτε είναι απίστευτες. Για πείτε μας.
Είναι και η δική μου συγκίνηση μεγάλη και χαίρομαι παρόλα αυτά. Είμαι από μια οικογένεια η οποία ήταν αριστερή, οικογένεια Μωραΐτου από την Αθήνα. Mm-hmm. Ο πατέρας μου, τον καιρό που ήταν οι Εγγλέζοι στην Ελλάδα, τον έπιασαν γιατί ήταν από αυτά τα νέα παιδιά που ήταν, ας το πούμε, οι Σαλταδόροι, αν έχετε ακούσει.
Οι Σαλταδόροι, ναι.
Ακριβώς, και τον είχαν πιάσει και είχε πάει στην Ελτάμπα. Mm-hmm. Για τρεις μήνες. Η νονά μου, η οποία βαφτίστηκε ορθόδοξη, ήταν Εβραία και την έσωσε η οικογένεια του πατέρα μου. Και κατόπιν βαφτίστηκε χριστιανή και βάφτισε εμένα. Και όταν της παρουσίασα τον... ήθελα την ευχή της για να παντρευτώ το Γερμανό, θα το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Η ερώτησή της ήταν θα με πάει στον Ταχάου να δω που δολοφονήθηκαν τα αδέλφια μου. Όμως κοιτούσε τον άντρα μου, δεν κοιτούσε εμένα. Και ο άντρας μου της απάντησε όποτε θέλεις, δεν ήρθε ποτέ. Αλλά ήξερα ότι είχε την ευχή της, γιατί ακριβώς γυρνώντας να με δει, να τον δει μάλλον και να δει και εμένα, περίμενε την αντίδρασή του. Και η αντίδρασή του ήταν τέτοια, ώστε ναι, θα σε πάω όταν θα έρθεις. Είναι κάποιες μικρές στιγμές στην οικογένεια που μας έκανε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Εκτός των άλλων, είναι άγνωστο θέμα για την Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Και πάρα πολλούς Έλληνες και εδώ στη Γερμανία. Και θεωρούμε πλέον η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει θήκον μας να το κάνουμε γνωστό. Και αυτό προσπαθούμε 25 χρόνια τώρα.
Κυρία Βίνκελ Μωραΐτη, θέλετε να μας πείτε τι περιλαμβάνουν φέτος οι εκδηλώσεις που θα κάνετε?
Στις 4 Μαΐου, 10 με 12, είναι από το στρατόπεδο οι κεντρικές εκδηλώσεις, με διάφορους πολιτικούς, με επιζώντες ή επιζώσες, με ομιλίες. Όταν είχε έρθει η Μπέτη Βακαλοπούλου το 2002 στο στρατόπεδο, μας είπε ότι θα ήθελε, και είναι ιερό για μας, να διαβάζουμε κάθε φορά τις λίστες των ονομάτων των θυμάτων που ήταν εκεί.
Σωστό.
Και να είναι όλες παρούσες και παρόντες. Αυτή είναι μία μικρή τελετή που την κάνουμε πάντα. Και φέτος έχουμε επίσης τη μεγάλη τιμή να τραγουδήσει η χοροδία Πολυφωνία του Βερολίνου, που αποτελείται από Έλληνες και Γερμανούς, στην κεντρική εκδήλωση στις 2 η ώρα το μεσημέρι, τραγούδια του Ιάκωβου Καμπανέλη από τον κύκλο του Ματχάουζεν, του Χατζηδάκη, της Δανάη Παπαδοπούλου, γιατί είμαστε γυναίκες.
Ναι.
Και ένα τραγούδι του Μπέρτολτ Μπρέχτ, το οποίο μάθαμε αργότερα ότι το τραγουδούσαν οι γυναίκες στις άρρωστες, στα νοσοκομεία μέσα, μέσα στα στρατόπεδα, για να ευχαριστήσουν τις γυναίκες οι οποίες ήταν άρρωστες μέσα στα υποτιθέμενα νοσοκομεία, να το πω έτσι.
Ποιο του, σε στίχους του Μπρέχτ, ποιο κομμάτι θυμάστε?
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν το έχω στα χαρτιά.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Σας ζητώ συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Το έχω πληρώσει όλο αυτό, δεν το έχω.
Ναι, δεν πειράζει. Έτσι από περιέργεια ρώτησα ποιο ήταν αυτό το κομμάτι, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Για πείτε μας. Οπότε θα τραγουδήσει, έχει βεβαίως και, ξέρετε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός, όπως μας είπατε, ότι θα μιλήσουν πολιτικοί, ότι η χοροδία αυτή είναι ελληνογερμανική, Ελληνίδα βεβαίως είναι η Ούρσουλα Βριζάκη, που είχε, αν θέλετε, και την ιδέα να ενώσει Έλληνες και Γερμανούς μέσα από έναν πολιτιστικό φορέα, μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη μουσική, που είναι μία γλώσσα παγκόσμια. Αλλά ξέρω ότι όταν ακόμη και τα μέλη της χοροδίας, όσοι είναι Γερμανοί, όταν τραγουδάνε κάποια τραγούδια, γίνεται μία πολύ μεγάλη ανάλυση από την διευθύντρια της ορχήστρας Πολυφωνία. Τι είναι αυτό το τραγούδι, γιατί γράφτηκε, ποια ήταν η εποχή, ποιοι είναι οι συμβολισμοί. Οπότε γνωρίζουν πολύ καλά και...
Η χοροδία...
Πείτε μας.
Συγγνώμη, η χοροδία, όταν ιδρύθηκε η χοροδία, ο χωράρχης ήταν ο κύριος Άρης Μελιάδης. Και κατόπιν ανέλαβε η
Έτσι
κυρία
είναι, ναι.
Δόκτωρ Ουρσούλα Βριζάκη.
Ναι. Μου το θυμήσατε.
Οι οποίοι και οι δύο ακολουθούν, ναι. Οι οποίοι ακολουθούν και οι δύο, πρώτα ο Άρης ο Μελιάδης και μετά η κυρία Βριζάκη, ακολούθησαν ακριβώς αυτό τον τρόπο, ώστε να μαθαίνουν και οι Γερμανοί αλλά και οι Έλληνες από πού προέρχονται τα τραγούδια. Είτε είναι με πολιτικό περιεχόμενο, είτε είναι όπως έγινε 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας, μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη γυναίκα, έτσι ώστε και ο κόσμος που έρχεται να μαθαίνει γιατί και πώς έχουν διαλεχτεί αυτά τα τραγούδια στις διάφορες εκδηλώσεις, για να το καταλάβουν, να καταλάβουν και οι Γερμανοί και οι Έλληνες περί τίνος πρόκειται με τα τραγούδια αυτά.
Μάλιστα. Κυρία Βίνκελ Μωραΐτου, έρχεστε από όσο γνωρίζω εδώ στην Ελλάδα, και ελπίζω κάποια στιγμή να ανταμώσουμε και από κοντά. Το είχαμε πει και πέρσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο κάνετε εκεί στο Ravensbrück, και πρέπει, εμείς εδώ είμαστε το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά πρέπει πραγματικά να μαθευτεί η ιστορία αυτή και εντός της Ελλάδας, Οπότε το θεωρώ πραγματικά έτσι πολύ, πολύ σημαντικό. Μακάρι να ανταμώσουμε και από κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήταν για όλους μας και για μένα μια μεγάλη τιμή. Αυτό που θα μας ενδιέφερε μας, ακριβώς γιατί είναι γνωστή ιστορία και δύσκολα κανείς να βρει επιζούσες, επιζώντες ή τέλος πάντων τις οικογένειες πλέον των ατόμων αυτών, αν γίνει γνωστό στην Ελλάδα, θα ήταν ευχής έργων για όλους μας να έχουμε και από τις συγγενείς κάποιες μαρτυρίες, παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί και περισσότερο οι γυναίκες γυρίζοντας δεν μιλούσαν για αυτό το θέμα. Και λόγω των πολιτικών καταστάσεων στην Ελλάδα μέχρι το διάστημα που έφυγε η Χούντα και μετά της μεταπολίτευσης, ήταν πολύ δύσκολο οι άνθρωποι αυτοί να επιβιώσουν στην Ελλάδα, γιατί αργότερα γυρίζοντας από τα στρατόπεδα, αντί να τιμηθούν όπως έπρεπε για αυτό το οποίο είχαν κάνει ή να κανείς να δώσει την τιμή σε ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα, εκείνοι μεταφέρθηκαν στη Γιάρο, στη Λέρο, στη Μακρόνησο και συνεχίστηκε η ζωή τους με ένα κυνηγητό ακόμα, με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας να μην μιλάνε για αυτό το πράγμα. Και θα ήταν για μας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν κάποιος έχει ακούσει, το να μας δώσει και εμάς, επειδή μαζεύουμε υλικό και γράφουμε και ένα βιβλίο εδώ με την κυρία Φανή Παπούλια, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ονομάζουμε πάντα όλο αυτό, το νούμερό σας και το όνομά σας έχει ένα πρόσωπο. Είναι αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό μαζεύουμε και το υλικό. Οι γυναίκες αυτές και οι άντρες να έχουν ένα πρόσωπο, να μην είναι πλέον ένα όνομα και ένα νούμερο.
Ναι. Έχετε απολύτω δίκιο. Έτσι πρέπει. Είναι πρόσωπα, δεν πρέπει να το ξεχνούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορία μας και όλα όσα έχουν συμβεί. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Δυστυχώς πολλές φορές έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και πολλά τα γνωρίζουμε αλλά για κάποιο λόγο φαίνεται τα ξεχνάμε. Επειδή όμως η ιστορία πολλές φορές κάνει κύκλους και επιστρέφει, πρέπει να είμαστε πάντα δυνατοί και να θυμόμαστε όλα όσα έχουν συμβεί, ώστε να είμαστε και δυναμικοί απέναντι στον φασισμό, στον νέο ναζισμό, σε όλα αυτά που πολύ πιθανό να έρθουν. Μπορεί και όχι και μακάρι να μην έρθουν, αλλά ας είμαστε έτοιμοι, ας μην ξεχνάμε. Η κυρία Βίνκελ Μωραΐτου, είναι πραγματικά αυτό που αναφέρεται και μας μένει στο μυαλό, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να μιλήσουν. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πόσο μεγάλη πληγή ήταν αυτός ο εγκλισμός. Και προφανώς έτσι ακόμη και αυτοί που, όχι μόνο ψυχολογικά κιόλας, δηλαδή υπήρξε σαφώς και πολύ μεγάλο ζήτημα εκτός από αυτούς που πεθάνανε και αυτοί από αυτούς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βίνκελ Μωραΐτου.
Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσω με μια πρόταση. Ξεκινώντας, δύο άτομα, ο σύζυγος και εγώ, έχουμε τη μεγάλη τιμή και χρησιμοποιούμε φέτος αυτό σαν σλόγγαν, μότο, όπως θέλετε πείτε το, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Ήμασταν δύο, ήμασταν τρεις, έχουμε γίνει 1013.
Έχετε γίνει πραγματικά, σας έχουν αγκαλιάσει πολύ και εμείς εδώ να ξέρετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
καλή.